Dobrý večer. Brněnská skupina My Dead Cat přišla na sklonku loňského roku s novým albem Simple Songs. Hosty dnešní čajovny budou baskytarista Viktor Piorecký a zpěvák Igor Genda. Z Brna vás zdraví Radim Nejedlý. Dnešní čajovny jsou Viktor Piorecký a Igor Genda ze skupiny My Dead Cat. Na sklonku loňského roku jste vydali album Simple Songs. Tato deska už jak napovídá název Simple Songs, je poměrně přímočará. Byla to ta motivace udělat něco jednoduchého?
Určitě tam byla ta motivace udělat něco rychle, protože na téhle desce už máme jináčího bubeníka. S ním jsme se museli nejdřív sehrát a udělat nějaké věci, které by byly jednodušší a zapamatovatelné.
Ta rychlost jako a přímočarost toho je části daná naším novým bubeníkem, který má takovou jako přímočařejší, mám pocit, jako přístup k tomu. A taky tím, jakým jsme byli rozpoloženi, že prostě zrovna jsme měli chuť na nějaký takový jako přímočarejší, rychlý vály na místo nějakých složitějších kompozic.
Igore, jaká jsou ta témata, která v textech zpracováváte?
Ty témata jsou univerzální, povzdech nad komunikací, vztahama. Projevuje se tam určitě i něco z toho života kapely, něco z našich osobních životů. Dost často teda vznikne nejdřív ta hudba, ten text se potom dodělává a z toho textu je potřeba nejdřív tam dát nějaký jednoduchý slogany a potom se to nějak jako dopisuje, aby to dávalo smysl, tak já se prostě cítím dobře, když si do toho textu můžu něco promítnout, ale není nutně ta informace nebo ten pocit v tom textu nějak schovaná, že by to každý jako mohl rozkódovat, může si to každý vyložit jinak asi.
Jsou to protest songy?
Protest song by měl být jakoby proti stavu společnosti a já si myslím, že tohle je namířený spíš jako introspektivně o tom, že my sami jako jednotlivci selháváme v různých situacích. Takže asi ten protest je samozřejmě v tom nějakým způsobem zastoupený, ale nenazýval bych to protest song.
U nás nikdy vlastně nebylo jako primární dělat nějaký protest songy, jako nějak jako hlasitě a explicitně něco jako napadat a nějak se proti něčemu vyslovovat. Spíš jsme chápali, že ta protestní rovina je spíš v tom, jako kde hrajeme, s kým, na jakých akcích a tak dále a jaké subkultury se cítíme součástí. A ty texty právě jsou spíš jako trošičku abstraktnější, spíš jdou podle mě přímo jako k nám a k nějakým vztahům. Určitě se to dá v tom číst, že tady ty vztahové věci často vyplývají z toho, v čem musíme žít a s čím se musíme v té společnosti jako potýkat. Může to tak být vnímaný jako protest songy, no.
Viktore, ty jsi byl vždycky aktivní, řekněme politicky, i v rámci různých protestů. Pohybujete se v určité subkultuře, ovšem dnes jsi zaměstnancem magistrátu. Nepere se to trošku s tou duší jednak rozervaného umělce v uvozovkách a jednak věčného kritika společnosti?
Tak samozřejmě, že se to pere, tak jako člověk se pak s tím pere vlastně na každodenní úrovni. Ono zvlášť na tom veřejném úřadě, který funguje tak nějak jako 200 let opožděně oproti zbytku světa, tak se to tam pere hodně. Ale jako v tom reálu je to samozřejmě o nějakých pracovních možnostech, o něčem, co člověk jako vystudoval a teď potřebuje uživit tu rodinu a potřebuje nějakým způsobem někde pracovat. Zvlášť v Brně jako těch možností moc není. Tím nechci říct, že by jako práce pro magistrát, kterou teď dělám, byla jako nějaká znouzecnost, ale to nějaký výběr a pak člověk už váží jako na misce vah, jako jestli mu to stojí za to dělat pro někoho nebo ne, protože že jo, tak mohl by člověk dělat pro nějaký velký korporát a bude se podle mě cítit jako podobně. No. Tady já jsem vždycky potřeboval, aby ta práce měla nějaký jako smysl nebo nějaký význam, takže teďka řeším kulturní strategii města Brna a přijde mi, že obsahově to význam má, je to rozhodně něco, co mě baví. A samozřejmě druhá věc je ta, že člověk dělá v rámci té byrokratické organizace a je to strašně náročný to tam jako udýchat jako procesně. No. Ale neviděl bych tam nějaký rozpor jako zásadní, protože prostě člověk jako buď bych si teda okopával někde na zahrádce tu zeleninu a nepotřeboval žádný peníze a mohl bych si žít jakože mimo systém, ale to v podstatě nejde, takže prostě někde člověk jako pracovat musí. No.
Proměnila se za léta vůbec ta DIY scéna, punková, hardkorová, tady ta komunita, která existovala třeba kolem Jachtu a dalších klubů. Je ještě taková, jaká byla dřív, semknutá, kompaktní a živá?
Tak já si myslím, že určitě, že navíc tady k téhle scéně, řekněme, té jachtové, tak vzniklo dalších několik scén a v podstatě jacht je dneska klub, který je víceméně mrtvý místo a nějaký zajímavý akce se tam dělají řádově několikrát do roka jenom. Chával bych to spíš generačně, jo? Jakože ti lidi, co jsou v tom našem věku, jako furt chodí na koncerty, i když třeba míň. A kromě nich přibyli další, ve Znojmě lidi kolem Rutka Laskýr mají takovou organizaci Happy Mutant, dělají i na tom malém městě docela dobrý koncerty a dělají ty koncerty, začali dělat už i v Brně. To je takový jako příklad, že to jsou lidi třeba o 10 let zhruba mladší než my a se kterými asi rozumíme a takových scén je tady víc určitě.
Tady na té scéně je obvyklé, že se kapely třeba vzájemně zvou hosti, jezdí po světě. Týká se to i vás?
Tak částečně určitě. Spousta našich koncertů vycházela z toho, že nějakým způsobem, zejména Martin, který teda s náma už zrovna teď nehraje, ale který prostě organizoval koncerty tady v Brně, takže ty kontakty takhle vznikaly, ale jelikož my nejsme úplně tak jako akční v tom jako zařizování si koncertů a organizování si nějakých šňůr a tak, tak vlastně to zase tak zásadně jako nevyužíváme, no. Ale jako určitě na tomhle principu funguje, takže když jsme třeba jeli nějaký turné, tak vždycky primárně to bylo prostě po těch kontaktech, kteří se někdy myhli v Brně na nějakých koncertech, no.
Kočka je nesmrtelná, 2001 jste vznikli, už je to 15 let. Cítíte, že se třeba měníte? Přibývá energie, ubývá, jste, řekněme, klidnější v něčem? Jak to vnímáte, Viktore?
No mně přijde, že v něčem ta energie jako přibývá, v něčem ubývá, že to není až zas tak jako jednoznačný vývoj. Přijde mi, že jako přibývá energie v tom smyslu třeba i s tou muzikou si nějak jako hrát nebo prostě nějakým způsobem jako experimentovat, ale zase samozřejmě ubývá času, teď máme vlastně 3 z kapely už jako děti a to dost zásadně jako hýbe i s tou energií, kterou člověk jako může, nejenom časem, ale i energií, co člověk do toho může věnovat. Mně třeba vždycky přišlo, že jako hudebně vlastně se furt někam posouváme a to je možná i to, co mě na té kapele baví a proč v ní furt hraju. Že kdybych hrál v 15 let v kapele, kde bych měl pocit, že hraju 15 let furt to stejný, tak by mě to asi nebavilo. No.
Když o tom tak přemýšlím, tak vlastně ty Simple Songs jsou ta část z našeho repertoáru, která je vlastně míň experimentální a jsou to jako písně, které se podařilo dotáhnout relativně jednoduše k cíli, ale mimo to máme rozdělaných spoustu songů, které jsou vlastně hodně experimentální a které posouvají náš zvuk někam jinam, ale teďka nevíme, co si úplně s tím počít a kterým tím směrem se vydáme, nebo co jenom tak třeba líznem, tak uvidíme.
Vedle toho, co jsme nahráli na Simple Songs, tak máme rozdělanýho spoustu materiálu, který je vlastně mnohem experimentálnější a i možná mnohem méně stravitelný pro posluchače a tak dále. Ale tím pádem taky mnohem hůř jako být dodělatelný a nahratelný a nějak uchopitelný. A zároveň si myslím, že ten vývoj právě může klidně vést, jakože občas je to jako jednodušší, občas je to složitější muzika, že vlastně spíš jde o to nebejt furt stejný, nebo nejít furt jako v té stejné linii. Takže myslím, že jako teď prostě byla ta nálada udělat takovýhle album a jako můžeme prostě za rok zase mít úplně jako opačný zvuk, jako nebo nějaký jiný. No.
Tu desku jste nahrávali všichni zároveň, nenahrávali jste po stopách. Co to tomu výslednému zvuku dalo?
Tak my jsme vlastně takhle nahrávali vždycky, protože nám přijde, že zvlášť tady v téhle muzice to my hrajeme, je strašně důležitý jako zachytit tu dynamiku celé té kapely dohromady. Já myslím, že na Simple Songs to není až zas tak moc znát jako na těch předchozích nahrávkách, kdy vlastně by byl strašný rozdíl, kdyby jsme jako nahrávali, jak se tradičně nahrává, že se nejdřív nahrajou bicí s nějakým klikem a pak do toho se dohrávají ty další nástroje. Tady vlastně by byl hrozně velký rozdíl slyšet ty dynamice té kapely a přišlo nám vždycky, že v momentě právě, kdy se to nahrává postupně, tak se strašně těžko ta dynamika jako zaznamená, že potom jsou to takové jako mnohem plošší vlastně výrazově jako plošší písničky, takže my radši jako pominem nebo prostě jako nám vlastně nevadí, až tak, že jsou tam třeba nějaké chyby, protože když se to nahrává dohromady, tak se to nahrává tak, že se prostě ten jeden song hraje tak dlouho, dokud se teda ten take jako nepovede nějak, ale vlastně vždycky v tom každém takeu jsou někde nějaký, ať už si tam někde prostě někdo ubrnkne vedle nebo prostě jo, vždycky je tam nějaká chybička, ale nám, že to je mnohem jako přirozenější, než to jako cizelovat do úplně jako precizních jako nahrávání, ale samozřejmě ono to nevzniklo jako celý úplně takhle, dohromady se nahrával ten základ, to znamená basa, kytary a bicí, ale potom je tam spousta dohrávek, jo, takže vlastně se tam dohrávalo spousta jako kytarových nějakých partů, dohrávaly se klávesy až zpětně, dohrávaly se samozřejmě i ty zpěvy potom zpětně, takže jako by ten živej základ je jenom jako základ, no.
Let's go. Oproti starším nahrávkám jsou, Igore, tvé klávesy trošku v pozadí. Já jsem si je vlastně při tom poslechu ani příliš neuvědomoval. Čím to?
Já myslím, že to je správně. No, je to takový vývoj, který jednak souvisí s tím, že když tady tenhle materiál na tady tuhle desku vznikal, takže jsem dost často třeba u toho bubnoval nebo snažil se vymyslet ty zpěvy. A už máme takovou zkušenost, že ty klávesy se dodělají nakonec. No a pak jsme vlastně zjistili, že tam nejsou až tak bytostně důležitý, takže oni tam mají občas nějaké soličko, občas je tam jako nějaký podmas, ale ten nástroj je tam vlastně takový jako postprodukční. Nejsou tam zase tak stěžejní party.
Mastering vám dělal asi nejpovolanější člověk, Ondřej Ježek. Co té desce dal?
Pro mě nejdůležitější je, že jakoby dokázal v tom masteru zachovat ten zvuk, co jakoby to mělo z toho nahrávání a z toho mixu. Mám pocit, že spousta lidí, kteří pak se chytí toho masteru, tak třeba by naší kapelu předělali do nějaké jako moderní powerpopové jako kapely, která prostě tam bude mít ty hutný jako spotky a já nevím co. Ale vlastně u Ondřeje je ta výhoda, že on jednak nás zná a jednak mám pocit, že umí jako zachytit tu kapelu, jak ona vlastně zní a jenom tím masterem jenom jako vytáhnout ten zvuk a ne ho jakoby přeměnit. No.
Na zvuk té desky měl asi jako největší vliv Riz Bredok, který to s náma nahrával a který dělal ten mix. Ondra Ježek tím masteringem akorát zachoval Rysovi nápady a jeho estetiku a jeho přístup ke zvuku. Takže pokud tam někomu něco zní jinak, než byl na to zvyklý, tak si myslím, že to je Rysova práce.
Ono se zdá, že je kytarová muzika nevyčerpatelná, protože vlastně je to pořád totéž, ale přitom pořád máte co nabídnout. Nemáte pocit někdy, že už hrajete a řeknete si, ale to jsme slyšeli tam a vlastně i sami jsme něco podobného hráli.
Tak já myslím, že tak jako každá kapela máme takový to sebevykrádačství, že prostě sami reprodukujeme nějaký svoje jako přístupy a nápady jako do kolečka. A pak jako samozřejmě to o tom, že ten vějíř těch možností a kombinací v té muzice je jako skoro vyčerpaný, takže já si pamatuju nějakou vlastně historku naší. Ještě když jsme zkoušeli na flédě, kde jsme prostě vymysleli úplně nějaký nový jako riff a byli jsme strašně nadšení. A teď jsme vylezli nahoru jako na ten báreček na flédě, který tenkrát tam fungoval a tam jsme si dali to pivko a tam jeli, já tuším, jestli to byli Modest Mouse. A tam najednou jel ten úplně stejný riff, jako tu desku jsme neznali, ale přitom jsme prostě hodinu předtím vymysleli v podstatě totožný jako kytarový riff jako dole ve zkušebně. Takže ono to je o tom, že člověk se prostě ne, že by to jako kopíroval jako vědomně, ale jednak tím samozřejmě, že se mu ten styl líbí, tak prostě v té škatulce tak nějak trošičku uvažuje. Ale myslím si, že furt jako je kam to posouvat, bo ono je to podle mě jako primárně o těch písničkách, takže pak je to jako vlastně jedno, jako že člověk to hraje na ty kytary, nebo jestli to hraje na synťáky, to už je jako prostě jedno, ale jde o tu písničku. No.
Kolegyně je vaše velká faninka a když jsem řekl, ať se na vás jde podívat, tak se strašně styděla. Připadáte si jako hvězdy brněnského undergroundu.
Spíš takový fosílie. Jako. Já si myslím, že ani ne, nebo jako my si tak rozhodně nepřipadáme, prostě jsme kapela, co tady 15 let hraje, takže samozřejmě nás tady asi všichni, co tady nějak takovouhle muziku poslouchají, tak ví, o koho jde. Ale jako hvězdy si asi nějak nepřipadáme, nebo já ne teda.
Když se dívám na to publikum, který na nás chodí, tak na nás chodí čím dál tím víc nějací mladší lidi, než jsme my. A vlastně naši kámoši, co na nás chodili vždycky, tak to chápem, že prostě, když hrajeme třeba jako 5x, 6x za rok do Brna, že někdo nepůjde 5x, 6x na stejnou kapelu, takže těch kámošů tam bývá míň zase než dřív. Ale jako jsme rádi, že se takhle to naše publikum vyvíjí.
Ty dnešní čajovny jsou Viktor Pjorecký a Igor Genda ze skupiny My Dead Cat. Igore, cítíš se v angličtině jistě?
Já se cítím velice nejistě. Přiznal bych, že zpívám čenglish. Ta výslovnost, jako třeba to mám jakž takž oposlouchanou, i když někdy prostě něco si myslím, že se čte jinak. Ale myslím si, že co se týče těch textů, tak často přepisujeme i vědomě ty české fráze do angličtiny, kde v angličtině nejsou. Mě to nevadí, možná, že někdo na to může jako koukat jako na nějaký surrealismus, kdo je anglicky rodilý mluvčí, jenom ta česká fráze přeložená, ale tak to je ta čenglish taková.
jako stejně každý ví, že jsme kapela z Brna, jako, takže prostě proč se tvářit, že umíme perfektně anglicky, jako nám ta angličtina, co se týče toho zpěvu, vyhovuje v tom, že je jakoby ohebnější pro nás než čeština. A mám pocit, že jako nikdo nečeká a vlastně ani jako prostě ti samotní Američani a Britové a podobně podle mě nečekají od kapely prostě z východní Evropy, že bude znít prostě ta angličtina bude opravdu anglická a možná je tam ten surrealistický rozměr toho, že ještě i tím, že my ty texty děláme takovým jako kolážovitým vlastně způsobem, že z toho vzniká nějaký novotvar, který jako proč ne, může vlastně být i takhle něčím zajímavý pro toho angličtinou dobře zacházejícího člověka. No.
Finišovali jsme strašně při tom nahrávání s těma textama. A já jsem to teda dopsal a teďka jsem to donesl tomu Rysovi, který je rodilej mluvčí, navíc je to učitel angličtiny a on si to četl a furt se u toho smál a říkal nakonec, to je perfektní. Angličtina je prostě v rock'n'rollu o tom, aby se jako przenila a znásilňovala. Nic není daný předem.
Uvědomujete si, že to, co děláte, je vlastně opravdu pop, protože ty melodie jsou velmi líbivé?
No, uvědomujeme, proto taky o tom mluvíme, že to je jako že power popová nahrávka. Mám pocit, že my jsme vždycky jako se netajili tím, že jsme v podstatě popíkáři a myslím, že i ta scéna nás tak jako vnímala, někdo s tím záporným znamínkem to o nás říkal, někdo naopak s tím kladným, že prostě my hrajeme takový písničky, akorát jsou zahraný na ty kytary a trošku jako agresivnější a rychlejší, ale jsou to vlastně furt jenom jako vlastně obyčejný písničky. No.
Oba jste otci malých dětí, hrajete díky tomu tvrdší nebo naopak jemnější hudbu, vyklidnilo vás to trošku?
No já myslím, že nás to moc nevyklidnilo, nebo aspoň co mám pocit, jako nás to jako vyklidnilo v tom, že prostě je mnohem méně času na to jako třeba křepčit ve zkušebně do jedné do rána, tak. Ale jinak si myslím, že jsme na tom furt stejně, ale vlastně nemám pocit, že by to nějak ovlivnilo tu muziku samotnou. Jo? Že když sednu ke kytaře, že by mě napadaly nějak jako jiný riffy kvůli tomu, že mám děti. To si myslím, že ne. No.
Ta kapela žije jako nějaký organismus a když prostě přijdeš z toho domova, od té rodiny do zkušebny, tak už tam funguješ v rámci té kapely, v té své roli, takže moc se tam neprojevuje asi to otcovství naše.
Vy už se vlastně znáte strašně dlouho, to už je skoro rodinný vztah, ne, v kapele.
Já to vlastně vždycky takhle, když se na to někdo ptá, jako popisuju, že to je vlastně taková, jako říkám, představ si rodinu, která je spolu 15 let a je tam prostě jenom 5 borců. A vlastně potom všichni jako pochopí, jaká je to vlastně neustálá válka.
Po těch 15 letech už si vlastně dovolíme jako vůči sobě úplně všechno. Už jsme tak otrlí, už jsme si toho udělali tolik zlýho. Je to dvojsečná zbraň, jakože na jedné straně víme, že ty vztahy jsou silné, ale na druhé straně je to taky rizik, že už si jako strašně lezeme na nervy a když někdo dělá ty stejné chyby prostě dlouhodobě a není tam žádný vývoj, no tak to bychom o sobě mohli říct všichni, že jsme se moc jako nevyvinuli za tu dobu.
Celé to album končí takovou těžkou, pomalou písní Starving Light. Proč tahle skladba na závěr, po tom, co je to vlastně celou dobu jízda?
Tak já si myslím, že ta skladba je vlastně to, o čem jsme mluvili, že tam dominantní jsou takový ty rychlý přímočarý písničky, takový veselější trošku a tahle skladba je podle mě vlastně jediná, která se tam jako dostala z toho zbytku toho materiálu, který je takový víc experimentální, ponurej a tak dále. Ta skladba má ještě samozřejmě tu raritu, že ona je opravdu nahraná vlastně v podstatě kromě zpěvu celá naživo, jestli se nepletu, a bubnuje ji Igor, nikoliv teda Radek, který bubnoval zbytek všech těch písniček. Takže má úplně jinou vlastně energii a je jinak jako postavená, ale nám přišlo nám jako vlastně dobrý to tím uzavřít, no, udělat tam takovou jako tečku, která to posune někam do nějaké trošku jiné roviny, no.
Hosty dnešní čajovny byli Igor Genda a Viktor Pjorecký ze skupiny My Dead Cat. Z Brna se s vámi loučí Radim Nejedlý.